Wat 'n wonderlike voorreg om vandag op hierdie baie historiese dag saam met jou te mag kuier op die senders van 'n Radio Kansel. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is Perspektief. Ons kom direk vanuit ons ateljee in Pretoria en ons gesels landwyd, ja, wêreldwyd met luisteraars van 'n Radio Kansel oor gebeure wat eintlik op hierdie oomblik besig is om op 'n baie interessante wyse uit te speel. So ons kan so nie, ons kan eintlik nader kom aan die nuus en aan breeknuus, nê, breaking news as wat ons op die oomblik is nie. Baie baie dankie dat jy ingeskakel is. Groot waardering daarvoor. Baie dankie aan Woesie vir ons die tegniek wat vir ons die tegniese versorging hanteer en eveneens aan jou as luisteraar dat jy ingeskakel is. Onthou dat die programme van Radio Kansel, ook hierdie program Perspektief, as 'n potgooi beskikbaar is en jy kan maar net na www.radiokansel.co.za gaan en jy gaan soek Perspektief. En miskien sal jy ook vandag se program met iemand wil deel of weer 'n keer daarna wil luister. Eveneens ons Sondag aktualiteitsprogram in hierdie week gesels ons 'n bietjie met Dr. Andre Bartlett, 'n man wat 'n pad saam met die kerk geloop het en die kerk saam met hom. Ons gaan leer van sy lewe en dit wat hy so hier by aftrede rondom aftrede nou vir homself uitgemaak het as die merkers waar volgens hy sy lewe ook wil inrig. Dit is vir my 'n baie, baie groot voorreg om met drie rolspelers te mag gesels teen die agtergrond van die Amerikaanse presidentiële verkiesing wat in die afgelope paar dae die aandag van almal eenvoudig net vasgegryp het. En op hierdie bepaalde oomblik sien ek dat gelukwensinge van oor die hele wêreld reeds instroom vir meneer Donald Trump met sy oorwinning. Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor hoor. Ek sien die vanuit Frankryk, vanuit Israel, vanuit Brittanje is daar reeds 'n stemme van gelukwensing en ook voornemens om hartlik saam te werk met hierdie volgende administrasie van natuurlik nou die Amerikaanse situasie. Hier word iewers by my 'n bietjie geboor, klink dit vir my. Ek vertrou hulle gaan gou ophou hoor. Ek gaan my stem doof wanneer julle praat. Kom ek begin weer te sê, Jaco, baie, baie dankie dat ons saam met jou kan kuier. Jy moet seker bitterlik, bitterlik moeg wees op hierdie stadium, want jy is vir ure en ure wakker. Help my 'n bietjie met die tyd. Ek het uitgereken dat dit min of meer 4:30 in die oggend moet wees by jou. Jy was die hele tyd wakker gewees. En vertel 'n bietjie vir ons van jou indrukke, jou ervarings en ag jou welwese ook wat dit betref, asseblief.
Ja, baie dankie. Ja, nee, ja, dis nou net na 4 in die oggend hier in Amerika. Ek het gou vinnig hier opgehardloop na hotelkamer toe, want ek is hier in Michigan, waar die uitslae bekend gemaak word, een van die belangrike swaai state wat nou nog nie heeltemal finaal besluit is nie, maar ons weet, ons kan eintlik sien as ons na die uitslae kyk dat Trump waarskynlik ook Michigan gaan wen, soos wat hy eintlik besig is om al die swaai state te wen. So dis baie duidelik 'n veel groter oorwinning vir Trump as wat selfs baie mense verwag het. Ek self het al sedert Augustus voorspel in elke voorspelling van my dat Trump die verkiesing gaan wen, maar ek het nooit gedink hy gaan so ver wen en letterlik elke swaai staat omtrent wen nie. En hier in Michigan is daar groot vreugde, jy weet, want Trump was natuurlik net meer as 24 uur gelede hier gewees. Hy het sy laaste groot byeenkomste hier in Grand Rapids toegespreek en daar was groot moeite gedoen om Michigan te probeer wen. Daar was eintlik heelwat vrae gewees oor jy weet, is dit die moeite werd? Staan Trump 'n kans om die staat te wen? Maar dit was vir almal baie belangrik omdat dit 'n staat is met 'n belangrike senaatsverkiesing ook. Die Republikeine wil graag beheer terugneem van hierdie staat Michigan se wetgewer wat hulle ook intussen gedoen het. Hulle het setels in die huis van verteenwoordigers hier in hierdie staat oorgeneem en ek dink dit is die groot betekenis van hierdie veldtog uiteindelik gewees. Hierdie is nie net 'n Trump oorwinning nie. Uiteindelik het die Trump oorwinning veel groter gevolge. Die Republikeine neem beheer oor die Senaat. Hulle neem beheer oor verskillende deelstate se wetgewers en hulle is dus in 'n baie baie sterk posisie om oor die volgende 4 jaar federaal, maar ook in verskillende Amerikaanse deelstate soos hier in Michigan reëls te maak, wetgewing te maak en te bepaal die rigting waarin die land gaan, jy weet. So dis interessant. Ek moet vir jou sê ek kon 'n paar ure gelede al duidelik by die stemlokale agterkom, hier is iets aan die gebeur. Dit was baie duidelik dat in gebiede waar Trump sterk is, ek het gister 'n klomp stemlokale besoek, het dan mense, het mense net eenvoudig massaal gestem op die platteland, klein plattelandse dorpies het letterlik elke laaste kiezer gaan stem. Jy het die klein plattelandse dorpies hier in Michigan waar meer as 95% van die geregistreerde kiezers gaan stem het. Jou Trump hartland gebiede het massaal vir Trump gaan stem. En dan wat ek interessant opgemerk het, ek het gery na plekke soos Grand Rapids en ook Lansing, wat die hoofstad hier van Michigan is, en die is maar uiteindelik 'n tendens wat mense oral sien afspeel het. En as jy dan met mense uit minderheidsgroepe gepraat het, was het fascinerend hoe die swaai na Trump toe onder Latyns-Amerikaners, onder swart mans, hier in Michigan onder mense van Arabiese afkoms. Mense heel wat mense van Arabiese afkoms hier in Michigan en die helfte van hulle het vir gesê, stem Trump, wat in die verlede toe taal en al ondenkbaar eintlik was, het mens nie so verwag het nie. So ja, dis 'n groot verskuiwing wat ek dink 'n sterk boodskap na die politieke elite in Amerika stuur, nie net in Amerika nie, maar eintlik selfs internasionaal ook, en kiesers wat sê, julle gaan nie vir ons sê hoe ons moet dink nie, julle gaan nie vir ons sê hoe ons uiteindelik ons keuses moet maak nie, gaan uiteindelik met ons stemme vir julle 'n boodskap stuur. So baie 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 duidelike politieke boodskap wat die Amerikaanse kiesers hier gestuur is.
Nou ja, jy sê hele paar temas wat jy op die tafel plaas waaroor ons 'n bietjie gaan gesels. Ek wil net sê ek is nie by my gebruikelike ateljee nie en hier in die gebou het iemand besluit hulle boor en kap. Dit het so pas begin en ek vertrou dat ek dit sal kan bestuur deur my mikrofoon af te skakel wanneer dit wel kap en boor, maar miskien het die manne intussen 'n boodskap ontvang van iewers af om te sê asseblief gee net vir ons 'n bietjie tyd. Kollegas, kom ons hoor 'n bietjie professor Andrei, die vanage u wat u vinger op die pols het rondom hierdie dinge, Gert van die Westhuizen, dan kom ek sê nou maar net eers terwille van 'n bekendstelling, vergewe my asseblief, ek was self redelik gespanne gewees, omdat ek sien hoe dinge ontwikkel en jy moet jouself die hele tyd aanpas in terme van watter rigting gaan die gesprek loop, so vergewe dan dat ek nie vir u behoorlik voorgestel het nie. Jaco is natuurlik Kleinans, Jaco Kleinans is die hoof van internasionale betrekkinge by die Solidariteitsbeweging. Ons ken vir Gert van die Westhuizen as die politieke redakteur by Netwerk 24 en dan die bekende stem van professor Andrei Dievenage wat 'n politieke wetenskaplike analis is verbonde aan die Noordwes Universiteit. So daarmee is die formaliteite dan nou afgehandel. Kom ons hoor 'n bietjie professor Andrei en Gert, sommer net julle eerste indrukke rondom hoe die dinge dan nou daar uitgespeel het. Die nuus is so vars as wat ons dit kan kry, dis maar in die afgelope paar minute dat ons die nuutste status rondom die verkiesing op die tafel het. Ons hoor graag van u.
Van my kant af, ek kan net sê, ek stem heeltemal met Jaco se ontleding en sy perspektiewe saam. Die nuutste inligting wat ek gekry het, en jy's reg, die hele ding het eintlik gefinaliseer oor die laaste uur en 'n half, toe die swing state begin deurkom het. En my nuutste inligting is dat Pennsylvania ook gewen is. En as Pennsylvania gewen is, is die koel absoluut deur die kerk. En ek sal net 'n paar indrukke van gee oor die verkiesing. En ek aanvaar, ons sit met 'n tweede Trump-administrasie. Ek dink nie daar kan 'n twyfel wees in die verband nie. Maar daar was 'n paar dinge wat my opgevall het. Die eerste was die meningspeilings. Hoe konstant het die een meningspeiling A gesê en die ander een B? Wat vir my sê, my wêreld, die politieke wetenskaplikes en die joernaliste is wat hierdie tegniek aanbetref nie akkuraat genoeg. En as hulle akkuraat genoeg is, is daar faktore en het 'n paar van hulle uitgekom, mense wat nie betrokke raak nie, Trump-ondersteuners, wat nie bereid is om in die openbaar te erken hulle ondersteun Trump nie. Al hierdie goed het 'n rol gespeel, maar duidelik het Trump bo die verwagting gewen. Tweede punt wat ek wil maak is, dit lyk vir my of van die media dalk 'n bietjie sleg uit hierdie ding kan kom. Hier was definitief politieke agendas by betrokke. En ja, 'n mens kon dit sien, veral die wat baie sterk oorgeleun het na die blou kant toe of na die kant toe van die demokrate en ek dink hulle is baie sterk verkeerd bewys. Dan 'n derde saak en ek dink dis 'n belangrike saak is dat die verkiesing is 'n baie sterk mosie van wantroue teen, kom ons noem dit hierdie ver linkse woke tipe kultuur en ek wil dit amper so ver tref en ek weet dis ongewild hier by ons om ook daaroor te praat die LGBT groepering, daar's definitief konservatief gestem. Nou oor die implikasies van die verkiesing kan ons praat, maar die implikasies hiervan is verrykend, nie net vir die VSA nie, maar vir die wêreldpolitiek en vir Suid-Afrika. En ek dink ons kan gerus 'n bietjie tyd daaraan spandeer om te kyk wat lees ons in terme van wat potensieel hieruit na vore kan tree, want die Trump-figuur bly 'n gevaarlike omstrede figuur in 'n tyd waar kernwapens kan begin vlieg. En dit maak het vir my 'n baie interessante tydsberekening en 'n historiese oorwinning en ek dink dit is die tweede keer in die geskiedenis van die VSA dat 'n president wat sittend is verloor om terug te kom om weer te wen.
Goeie, ag baie baie dankie professor André vir daardie opmerkings. Gert, 'n persoonlikheid soos die van Donald Trump, ek weet wanneer julle as joernaliste skryf het, dan moet 'n mens objektief wees. So tussen die objektiewe lyne het ek tog vir jou 'n bietjie raak gelees in een van jou meer onlangse skrywes op Netwerk 24 dat hy nie noodwendig jou gewildste persoonlikheid verteenwoordig nie. Kom ons hoor 'n bietjie jou opsomming van dit wat nou besig is om uit te speel, jou ervaring hiervan.
Ja, ek dink nie, persoonlik dink ek nie, hou ek baie van die man, jy weet, ek hou nie van die manier waarop hy met mense praat en waarop hy van mense praat, en van die wat hy dink nie, jy weet, sy morele kompas, dink ek, is soms 'n bietjie weg, maar dit lyk nie vir my, dit is wat vir mense getel het in die verkiesing, Jaco sal nou beter weet, want hy was nou langer, lang daar, jy weet, ek dink het tel vir die mense, hy spreek hulle behoeftes aan, hy het gekyk na immigrasie, dit klink of immigrasie mense baie plan, hy het kwaai daarop aangegaan, en daarom sal mense vir hom stem. Ek weet nie hoeveel aandag hulle aan buitelandse sake gegee het nie, maar ek dink hulle het ook in die ekonomie baie meer aandag gegee. So dit is 'n les vir mense soos ek wat nie van Trump hou nie. Dit gaan nie oor die persoonlikheid nie, dit gaan oor die beleid. En dan gaan dit ook wat teen hom gestel is, want Kamala Harris was maar 'n bietjie lig op beleid gewees. Sy het vir rukkie daarmee weggekom omdat sy nou mense opgewonde gemaak het, maar ek dink dit is 'n bietjie een van haar probleme, sy het 'n was nie goed genoeg en sterk genoeg oor sekere goed uitgespreek nie, en ek dink mense het gevoel dat hulle dan maar eerder gaan vir iemand wat hulle ken, wat hulle weet wat hy gedoen het en wat hulle glo hy sal doen wat hy sê, as iemand wat hulle nie ken.
Jaco, as jy mens so luister, baie dankie Gert, die manier waarop dinge hier uitspeel, Gert noem nou beleid, in watter mate sou vir die gemiddelde Amerikaner beleid belangrik wees, in watter mate word 'n persoonlikheid meer aangang soos die van Donald Trump, omdat hy iets verteenwoordig van 'n frustrasie by kiesers. Hulle is nie noodwendig ingelig rondom die oorwoe beleid en die smeer nie, maar hy praat 'n taal waarmee mense kan identifiseer wat aan die kortste end trek. Daarom ook hierdie baie interessante demografiese verskuiwing en ondersteuning wat jy ook genoem het hier, mense wat 'n mens nie sou verwag tradisioneel vir Trump se ondersteuning wat nou na vore tree en sê maar die man verteenwoordig iets, dit is eintlik met ander woorde sosiale kommentaar op die politieke elite. Jou mikrofoon is af.
O ja, jammer. Dis nie sekerlik 'n baie sterk stuk politieke kommentaar gelewer is, maar interessant genoeg, jy weet, ek het maar die laaste paar dae drie deelstate besoek en ek dink as mens maar net na die uitslae kyk, is die tendense redelik nasionaal van aard, né? So, om julle idee te gee, Trump het in al 50 state beter gedoen. Dit is nogals veelzeggend, met ander woorde, dit is 'n nasionale verskuiwing wat hier in Amerika plaasgevind het. Trump het ook beter gedoen in Vermont en in Massachusetts en in Rhode Island en in New Jersey, plekke wat typies wel vir Kamala Harris gestem het. Daar is dus 'n nasionale verskuiwing na Trump toe. Nou ek het die afgelope paar dae Pennsylvania, Ohio en Michigan besoek. Meeste van die tyd in Michigan is van die. Interessant genoeg net 'n paar opmerkings oor gesprekke met kiesers. Kiesers was eintlik gefrustreerd met die feit dat Kamala Harris 'n veldtog gevoer het teen Trump en nie ten gunste van 'n baie duidelike beleid nie. Kiesers het gevoel sy's vaag, sy probeer algemeen praat, sy probeer eintlik 'n bietjie wegstap van haar rekord in die geskiedenis in die Senaat as 'n demokraat, haar rekord saam met Joe Biden as adjunkpresident, haar rekord voorheen in Kalifornië toe sy eerste staatsaanklaer in San Francisco was, dan na prokureur-generaal was van Kalifornië, en dat sy eintlik dus veral in die laaste paar weke van die veldtog bloot 'n anti-Trump veldtog gevoer het, né? Is dit baie duidelik dat 'n groot deel van Amerikaanse kiesers het gevoel dat Harris eenvoudig te ver weg van die politieke sentrum is. Daar was meer kiesers wat gevoel het dat Harris te liberaal is of te links progressief is as wat daar kiesers was wat gevoel het dat Donald Trump te konservatief of te regs is. As dit kom by Trump, dink ek was sekerlik sy persoonlikheid miskien een van die negatiefes, né? Maar Amerikaners het dit lankal verreken, het dit lankal eintlik vrede gemaak daarmee en uiteindelik vreemd genoeg het Amerikaners gestem vir Trump se beleid. So hulle het nie gedoen wat Harris gevra het hulle moet doen om teen Trump se persoonlikheid te stem nie. Hulle het gestem ten gunste van Trump se beleid. En dis baie eenvoudig wat het Trump voorgestel, dis 'n redelike bekende stel beleidspunte. Dit gaan rondom die ekonomie, rondom protectionisme, beskerming van Amerikaanse industrie. Hier in Mexico, in Michigan, maar dit is nou die minst slaap die afgelope 2-3 dae, Jannie, wat nou al maak het ek name omruil, maar hier in Michigan is dit 'n algemene punt dat die mense in hierdie deelstaat bekommerd is oor die motorvervaardigingssektor. Nou, dit is die tuiste van die groot Amerikaanse motorindustrie. En dan sal hulle vir jou een of twee goed sê. Hulle sê hulle is bekommerd oor invoere van goedkoop motors uit die buiteland. Hulle is bekommerd oor Joe Biden en Kamala Harris se druk op die invoer van elektriese motors. Kyk, daar's deur Harris en Biden reëls ingevoer in Amerika dat 'n sekere hoeveelheid motors wat verkoop word in die toekoms elektriese motors moet wees. Michigan is nie bekend vir die vervaardiging van elektriese motors. Hy is bekend vir groot ou tipiese Amerikaanse motors, nou groot Amerikaanse bakkies en SUVs en so aan. En Trump sê, ek gaan eenvoudig invoertariewe instel teen die Chinese, né? Ek gaan alles moontlik doen om Amerika te beskerm. Hy het die by sy laaste saamtrek en ek het in die voorste ry gesit hier in Grand Rapids, 3 meter van Trump af. Toe hy gesê het, is die eerste ding wat hy gaan doen, is hy gaan keer dat 'n nuwe motor aanleg in Mexico gebou word, en dat hy geen Mexikane sê, ek gaan 100% invoertarief op baie motors instel, ons sal nie langer motors uit Mexico uit aankoop nie, jy weet. So, dis 'n baie sterk ekonomiese boodskap, so kiesers het in gunste van daardie beleid gestem. En nou ja, ek wil nou vir jou sê of die New York Times nou daarvan hou of nie, dis vir Amerikaanse kiesers irrelevant, jy weet. Kyk, die geweldige ek wil amper sê aanslag deur die hoofstroom media hier in Amerika op die Trumpveld tog het eintlik bygedra tot die kiesers se frustrasie, jy weet, met eintlik die politieke elite. So mense het gestem vir sy ekonomiese beleid, Jannie. Tweedens, hulle het gestem vir sy beleid oor onwettige immigrasie. En weer eens, as jy gaan in hierdie gemeenskappe ingaan, dan is dit die persepsie is baie keer, maar dis dalk blanke kiesers wat dit sê, want dit is baie 'n demografiese persepsie hieroor. Maar ek het vir albei Latyns-Amerikaners en swart-Amerikaners 'n frustrasie met onwettige immigrasie opgetel. Hulle voel dat hulle gemeenskappe word die ergste geraak deur 'n geweldige toestroming van mense wat soms by misdaad betrokke is, nie altyd nie, maar bydra tot meer misdaad, maar ook bydra tot 'n groot mededinging om dienste, mediese dienste, toegang tot 'n bekostigbare behuising, onderwys. Ek is hier in Detroit, ek is op die oomblik hier in Detroit, in Michigan, maar gister hier, dis 'n stad met baie swart mense, en hulle sê hier is skole in Detroit waar daar meer as 100 tale gepraat word deur die kinders, weens die geweldige probleem van immigrasie. Mense het teen dit gaan stem, hulle gaan stem ten gunste van Donald Trump se besluit om te sê, ek gaan mense wat onwettig in die land is, deporteer, ons gaan die grensmuur bou, mense kan wettig Amerika toe kom, hulle kan nie onwettig hierna toe kom nie. En dan, een ekstra punt wat ek net al voorbyvoer, mense kan oor baie beleidsvoorstelle gesels, maar interessant vir my, hoe gewild Trump se buitenlandse beleidsvoorstelle was. Ek het dit orals opgetel, die punt wat Trump maak, ons bring 'n einde aan oorlog. Hy gaan op sy eerste dag, of hy daar aan kan slaag of nie, maar die kiesers hou daarvan. Hy gaan vir Vladimir Putin bel, hy bel vir Volodymyr Zelensky, en hy gaan sê, ons bring 'n einde aan die oorlog in Oekraïne. Hy gaan vir Netanyahu bel, hy gaan die Arabiese leiers bel, en ons bring 'n einde aan die oorloë in die Midde-Ooste. Dit het onder andere hier in Michigan daartoe gelei, dat twee moslim burgemeesters, die een hier van Dearborn, net op enkie hier van waar ek sit, hulle steen aan Trump toegesê, want mense voel ook frustreerd met Amerikaanse buitenlandse beleid, die Amerikaners wat oorloë bly ondersteun, geld gee vir Oekraïne, eintlik in die Midde-Ooste geen oplossing het vir die konflik nie, betrokke is by al die spanningslyn, dit is in China en Taiwan, en ach, mense kan op soveel plekke daarvan praat, en Trump het vreemd genoeg, die presidentskandidaat van vrede geword. Sy groot boodskap was die van vrede, van 'n einde van internasionale konflik, en kiesers het gevoel, as ek met hulle praat, dat Harris verteenwoordig 'n voortsetting van die status quo op buitenlandse beleid. Nee. En mense was daarmee ongelukkig. Dit was veelzeggend vir my, Jannie, dat die kiesers baie sterk ten gunste pro die Trump beleidsvoorstelle was.
Jakob, kan ek net vraag, want dit is nogal vir my interessant, jy weet, dat mense in die swart gemeenskap en die Arabiese gemeenskappe vir Trump gestem het, juist weens die immigrasie. Jakob, sou jy sê, dis dieselfde geval as wat ons hier in Suid-Afrika het. Mense wat armer is, is meer bekommerd oor immigrasie, want hulle dwing te gaan om daai skaars bronne meeding met onwettige immigrante. Is dit dan daar ook die geval?
Dis absoluut dieselfde, Gert, ek is bly, jy sê dit, dit is precies daai selfde, dit is soos wat ons gesien het in Suid-Afrika, dat sommige kiesers wat vir die Patriotic Alliance gestem het, redelijk daardoor geraak is, ek het dit in die Weskaap gesien, jy weet, onder breinkiesers byvoorbeeld, so, jy is heeltemal reg, interessant genoeg, daar is een groepering, demografies, wat gister bietjie geskuif het na die demokrate toe en na Kamala Harris toe, en dit is ryker, hoër middelklas, blanke kiesers. En die argument interessant vir oggend hier met almal wat ek nou hier gesels by die uitslagsentrum en mense sê, dis omdat hulle die minste geraak word deur hierdie kwessies. Nou, dit is mense wat in baie ryk woon, wie het die noord van Detroit woon, dit sien jy reg deur Amerika, jou ryker, blanke kiesers word die minste geraak die Biden-Harris ekonomiese beleid of immigrasiebeleid of selfs buitenlandse beleid. En by hulle was daar 'n bietjie van 'n verskuiwing van 2020 af na 2024, selfs meer na die demokrate toe. Maar as jy gister hier by stemlokale veral met swart mans gepraat het, dit was my opvallend. Kijk, die swart vroue het nie baie verskuif nie, maar swart mans het wesenlik verskuif na Trump toe en ook Latyns-Amerikaanse mans. Dit is 'n opvallende demografiese verskuiwing wat plaasgevind het. En dit is omdat as jy met 'n swart man praat wat 'n loodgieter is of wat 'n sekuriteitswag is, dan sê hy ding skielik nou mee met 'n onwettige immigrant uit Venezuela of Honduras of waar, wat onwettig hier is, wat bereid is om vir laer salarisse te werk. Ons ken daai storie in Suid-Afrika, né, van Suid-Afrikaners wat sê hulle ding mee met Malawiers of Mosambikers wat bereid is om vir minder te werk. So, jy's reg, Gert, ons sien baie dieselfde tendens.
Prof André, as ek nou so luister na die gesprek, dan klink het vir my asof die temas wat hier op die tafel kom nie onbekend is aan die narratief in Suid-Afrika nie, maar ook nie onbekend is aan die internasionale wêreld nie. Dit is asof noem het maar kiesers dan, burgers, reg oor die wêreld, veral seker in die westerse lande, 'n stuk ongemak beleef rondom hulle eie persoonlike ekonomiese welvaart en stabiliteit, die invloed van immigrante, die veiligheid van situasies, daai hele sentiment van make America great again, dat dit binne 'n bepaalde, of nou Brittanje is, en of nou die Frankryk is, of waar ook al is, maar dat daai selfde sentiment onderliggend is, en sê maar, dis tyd dat ons eers na onsself kyk, voordat ons weer een keer begin om ons middele beskikbaar te stel vir ander mense.
Jannie, inderdaad is dit so. En ek dink ons het nou baie verkiesings oor die laaste jaar of meer gehad. En die patroon deur die westerse wêreld is min of meer 'n konstante patroon. Daar's 'n duidelike reaksie teen immigrasie. Ek wil eintlik sê dis amper nog sterker in Wes-Europa, maar dis duidelik ook aanwesig in die VSA. Die tweede aspek is, ons sit met baie groot wêreldekonomiese uitdagings. En daar's nie 'n kwessie dat brood en botter sake belangrik is en dat daar kompetisie is vir brood en botter op hierdie stadium en daardie goed manifesteer in terme van verkiesings. Maar wat vir my baie interessant is, en as jy nou kyk na die geskiedenis van die Republikeinse party in die VSA, dis eintlik 'n party wat geassosieer is met die elites in die VSA. Die sogenaamde high society. Terwyl die demokrate die historiese beeld het van hulle is vir die minderhede en vir die minder gegoedes en alles. Hierdie proses het in hierdie verkiesing, hy het al begin draai by vorige verkiesings. Maar onder die Trump administrasie en die Trump leierskap het hierdie saak omtrent omgedraai. Die demokrate verteenwoordig nou die elites. Hulle het nou die Clintons en die Obamas en al hierdie openbare figure wat hulle ondersteun, terwyl Trump die vermoë gehad het om die koneksies te maak na hierdie ander dikwels minderheidsgroepe. En dan is dit ook vir my interessant dat 'n deel van hierdie verkiesing, as jy hom demografies bekyk, is op genderlyne geveg, waar Kamala Harris baie sterk op die vrouesteun staat gemaak het vanweë haar beklemtoning van die reg tot abortie. Die reg wat vroue het om besluite te neem oor hulle eie liggame. En dit hou weer verband met, kom ons noem dit, die radikale feminisme, die Me Too bewegings in die VSA en so meer. Daarteenoor het talle swart mans en Hispanic mans en andere weer gevoel, hier's ander goed wat vir hulle belangrik is en hulle loop die Trump lyn. So duidelik, dis 'n patroon, dis 'n wêreldwye patroon, dis 'n reaksie wat ons sien komende uit die westerse wêreld. En ek kan nie sien dat dit met die groter demografiese kontekste en veranderinge radikaal gaan skuif nie. En hierdie is een van die sleutelredes waarom Trump geëindig het, waar hy geëindig het. En ek moet sê, ek sal nie verbaas wees as hy in die kieskollege opeindig met meer as 300 stemme ten gunste van hom.
As ons dan nou kyk na onsself in Suid-Afrika in terme van ons eie internasionale beleid, van hierdie kant af, en dan ook wat sou die beleid wees en die sentiment wees vanuit 'n Trump-administrasie teenoor Afrika en met name Suid-Afrika en ook sekere handelsooreenkomste en dinge wat in plek is en wat in die afgelope tyd baie lewendig en energiek gedebatteer word. Prof, u het hier in die begin gesê die impak van Trump-administrasie, 'n tweede Trump-administrasie gaan internasionaal reperkusies hê. Kan ons 'n bietjie gesels asseblief? Kom ons begin by onsself, nie net in Afrika nie, maar ook in Suid-Afrika. Wat kan ons verwag? En as ek nou beleidsmaker is, ek dink aan die regering vir nasionale eenheid, ek dink aan die besondere rol wat die ANC speel en hulle internasionale beleid, hoe dit hulle teenoor die internasionale wêreld staan. Ek dink aan BRICS en die sterk affiniteit met dit wat in die oosterse stem iets van uit die ooste en so aan. Hoe moet mense nou hier verder oriënteer? Ou moet tog nou hierdie aksente, Prof Andrei, Gert, Jaco, enige selfrespekterende regering wat integriteit het, moet nou hierdie aksente gaan integreer en gaan sê, wat sê dit vir ons? Gaan ons doodgewoon voortploeg soos ons altyd voortgeploeg het, of gaan ons sê, wag 'n bietjie, ons moet ons somme weer 'n keer gaan maak? Gert?
Ja, dit is nou interessant dat jy die vraag vra, Jannie, want ek het die heel naweek deurgebring by die ANC se subkomitee oor buitelandse sake se vergadering. Maar hulle besluit het, hulle bly by hulle standpunt soos wat hulle dit gehad het. Jy weet, hulle sal nog steeds gaan vir Palestynse soevereiniteit, hulle gaan nog steeds vir die soevereiniteit van die mense van die Wes-Sahara, hulle ondersteun nog steeds vir Kiba, hulle voel die embargo teen Kiba moet gelig word, hulle glo nog steeds aan progressieve internationalisme soos hulle dit stel, en dan glo nog aan pan-Afrikanisme, hulle meer in Afrika doen. Wat ek, Ronald Lamola, die minister van buitenlandse saak, ons het vir hom gevra, nou wat nou as Trump wen, toe sê hy glo nie, dit sal enige verskil maak nie. Hy sê, want ons moet kan saamwerk met enige iemand. Hy sê, en daar is verskille tussen die Amerikaners, die Trump mense in Suid-Afrika oor buitenlandse beleid. Hy sê, hulle verskil rubies daar oor, maar hulle het wederzijdse respect vir mekaar se standpunte. Nou ja, ek weet nie of dit aldag so is nie, maar Lamola het ook, die ANC het ook duidelik gemaakt dat hulle glad nie insette gaan vat van enige van die ander partye oor buitenlandse beleid nie. Jy weet, die DA verskil met hulle erg oor buitenlandse beleid, die PA verskil met hulle oor buitenlandse beleid, die Vryheidsfront Plus verskil met hulle oor buitenlandse beleid. Hulle sê buitenlandse beleid maak glad nie deel uit van die verklaring van voorneme van die regering van nationale eenheid nie. So ek dink ons kan maar verwag dat alles gaan voortduur soos dit voortgeduur het, maar dit is baie duidelik dat daar baie pogings aangewend word om die bande met Amerika te herstel en ook met Brittanje. Gister was die nuwe Britse minister van buitenlandse sake ook hier.
Ja.
Ja, so my sal maar moet sien hoe die Amerikaners gaan reageer op hierdie houding van die ANC, jy weet, ek dink dat jy in klas van het beter weet, die agoding van die toekomstig van het vorm van die staat, hy sê, dit sal veel slechter doen, en nou kan mense soos die Afrikaners, ek dink van het die ooreenkomst gebruik om bykie druk op die ANC uit te oefen, jy weet, via Amerika. So dit gaan een baie interessante toestand skep hier so in Suid-Afrika.
Ja, jy mens wil nie een verkleer mannekie mentaliteit hee, waar jy aan mekaar met ander woorde jou riemen snij na ander mense se oortuigings in die speel nie, maar dit het toch implikasie vir ons, die manier waarop ons met ons bure internationaal omgaan, Jaco.
Absoluut so, Janie. Kijk, en ek dink die probleem met Suid-Afrika'se buitenlandse beleid die afgelope paar jaar was bloot dat die Amerikaners voel dat hulle Suid-Afrika nie meer kan vertrou nie. Jy weet dat daar eindelijk een vertrouwensbreuk begin ontstaan nie. Dit is my gevoel in Washington DC in een groot mate. Dit gaan nie soveel oor of die Suid-Afrikaanse regering groot sympathiek bijvoorbeeld met die Palestijnen het nie. Die regerings van Nelson Mandela en Thabo Mbeki het ook groot sympathie met die Palestijnen gehad, bijvoorbeeld, jy weet. Dit gaan daar oor dat en dit het diplomate vir my hier en regeringsleie al vir my gesê hier in Washington ook, is dat hulle voel, hulle kan die Suid-Afrikaanse regering nie vertrou nie, dat die Suid-Afrikaanse regering oneerlik is, dat die Suid-Afrikaanse regering hulle probeer speel, jy weet, dat die Suid-Afrikaanse regering hulle probeer beïnvloed net om voordele te trek, jy weet, en dis ook wat ek vir jou wil sê, is ek dink daar is dalk een verkeerde perceptie gewees, ek het ook een bykie daar oor probeer skryf in die afgelopen sondagse rapport, jy weet, oor hoe ek Harris en een Trump regerings onderscheidelik vir Suid-Afrika kon uitspeel, want ek dink daar is een blote perceptie dat Harris regering positief vir Suid-Afrika sou wees, en een Trump regering negatief vir Suid-Afrika sou wees. Ek dink, Harris regering sou, en ons kan nie nou eindelijk meer van praat nie, dit is een gegewe, Trump is die volgende president, en nie net Trump is die volgende president nie, maar die Republikeine beheer die Senaat, en Jannie, as ek so kyk, ek sit hier en kyk na die uitslae, die Republikeine is besig om een groot oorwinning in die Senaat te behaal, iets wat glad nie voorspel is. Dit wil ek vir sê, mense het voorspel, die Republikeine gaan die Senaat wen, maar met een of twee zetels. Maar hulle loop voor hier in Michigan op die oomblik, hulle loop voor in Pennsylvania, in Wisconsin, in Nevada, in Arizona. As dit alles so uitspeel, gaan oor paar uur van nou af, gaan die Republikeine hulle grootste meerderheid in die Amerikaanse Senaat in 30 jaar hee. En dit is waar belangrike beleid bepaal word, ook oor buitenlandse sake. Iets soos die AGOA ooreenkomst, AGOA, die wetgeving wat 20 jaar gelede, 25 jaar gelede ingestel is, die Amerikaanse groei, die Afrika groei en ontwikkelings ooreenkomst, hy verval volgende jaar, en die Senaat moet daar oor besluit. Dit is baie belangrik, is nie die Withuis nie, die Withuis is natuurlijk daarby betrokken en het sy rol om te speel, maar dit is wetgeving wat hier die Senaat daar gestel is. En met ander woorde, as die wetgeving verval, dan moet hy of verleng word, of hy moet vervang word met een nieuwe stuk wet, dier een republikeins beheerde senaat. En Suid-Afrika, en ons weet dit, is by verre die land wat die grootste voordeel uit AGOA getrek het die afgelope paar jaar. En dit is waar slim diplomatie inkom. Dit is waar die vermoë inkom om oor jare tussen diplomate goeie verhoudings te bou, vertrouensverhoudinge te ontwikkel. As ek in Washington DC is, kan ek vir jou sê dat die raadgewers van Jim Risch, senator van Idaho, ek ken sy hoof internasionale raadgewer goed, dit is 'n man wat al baie, baie jare hier werk. Jim Risch gaan nou die voorsitter van die buitelandse sake komitee wees. Hy was nou tot nou toe die minderheidsleier, want die Republikeine was in die minderheid in die Senaat. Jim Risch word nou die voorsitter van die buitelandse sake komitee en sy hoofraadgewer het vir my gesê dat jy kon die afgelope 10 jaar nie die Suid-Afrikaanse ambassadeurs in Washington vertrou het nie. Dit was swak ambassadeurs, dikwels onbekwame mense, ontoeganklike mense, mense wat nie met jou wou praat nie, wat nie afsprake nagekom het nie, net onbetroubare mense, né? En dit is die probleem. Die probleem is nie oor of Suid-Afrika nou simpatiek staan oor die Palestynë of so nie. Dit gaan daaroor of Suid-Afrikaanse diplomate betroubaar is, jy altyd met hulle in gesprek kan wees, met hulle kan saamwerk, en dit is die uitdaging, wil ek vir jou sê, onder die volgende Trump-administrasie, maar in besonder onder die Republikeinsbeheerde Senaat vir Suid-Afrika oor die volgende jaar. Hier is risiko's vir Suid-Afrika opgesluit, maar ook reuse geleenthede. Janie, as Amerika doen en Trump doen wat hy onderneem om te doen, in terme van 'n handelsoorlog met China, is daar fantastiese geleenthede vir Suid-Afrikaanse vervaardigers om meer uit te voer na Amerika. As die Amerikaners minder invoer van China, kan Suid-Afrikaanse produsente meer uitvoer na Amerika. Ek sou as 'n diplomaat daai geleenthede aangryp, né? Goeie verhoudinge bou met die Amerikaners om dit te doen, maar ongelukkig wil ek vir jou sê, ek dink ons probleem is swak diplomatie. Ek dink daar's 'n reuse gaping wat ontstaan het by die Suid-Afrikaanse regering wat ongelukkig net baie, baie swak diplomatie die afgelope paar jaar gepleeg het, hier in Amerika in besonder, maar eintlik in baie ander lande ook.
Kan ek net vinnig hier ingryp? Ek is baie jammer dat ek nou inklip hier, maar ek stem heel hartig met Jaco saam oor die swak diplomatie. Sover ek weet, het ons nie eers nou 'n ambassadeur in Washington nie. Jy weet, jy moet eintlik jou sterkste ambassadeur na 'n plek soos Washington te stuur. En dit moet nie 'n kader wees nie, dit moet 'n diplomaat wees. En daar's te veel kaderontplooiing in ons diplomatieke korps. En dit is besig om ons aan die agterin te byt. En dis regtig 'n baie goeie punt wat Jaco maak, want onthou net in die tyd van George W. Bush, het Suid-Afrika nog steeds geglo wat hy nou geglo het, maar ons het goed met die Bush-regering oor die weg gekom. En jy weet, dis goeie diplomatie gewees, en dis iets wat ons regtig dringend kort, en Jaco het daar die spyker op die kop geslaan.
Ek dink dat daai Engelse frase wat sê, it's time to get your act together, en like my for Suid-Afrika, is dit uiters belangrik dat ons begin om hy skoon te maak en dinge hier reg te sien. Ons vertrou regtig dat die nodige druk en leiding ook vanuit die regering van nasionale eenheid na vore sal tree. Prof. Andre, collega's, die potensiaal, die moontlikheid, kom ek begin net te sê dat ek dink dat die internasionale wêreld is geweld, oorlog en konflikfoos. Ons is net so moeg vir konflik. Mense is moeg om gekonfronteer te word met beelde van terreur en verwoesting en aftakeling en ensvoorts ensvoorts, lewensverlies internasionaal, nie net in die Midde-Ooste nie, maar ook in Oekraïne, Rusland, ook in Sudan, ander geweldsgetuieerde gebiede. Nou Prof. Andrei het gesê, ek het iewers 'n dagstukkie geskryf waar ek gepraat het oor die lewe wat kortstondig is. Die opskrif daarvan was, hou op met jou nonsens. Kry nou klaar met jou nonsens. Die lewe is te kort vir nonsens. Ek sou dit dalk Donald Trump se boodskap wees aan hierdie konflikgetuieerde gebiede, sou dit 'n impak hê op die voorsiening van wapens byvoorbeeld aan Oekraïne en aan ook aan byvoorbeeld Israel, dat hy iewers 'n streep in die sand trek en sê luister, julle moet die ding nou uitwerk of julle moet maar omkom, maar ons is klaar met vir julle voorsien van oorlogswapens styg.
Jannie, ek het min twyfel, ek wil begin by die karakter van Donald Trump, maar ek het min twyfel dat Donald Trump in wese 'n baie onvoorspelbare persoon is. En dat hy wel beleid het, maar dat hy ten spyte van beleid sy eie ding doen. En as ek nou sommer net een voorbeeld kan sê, sy persoonlike verhouding met Vladimir Putin gee 'n totaal ander dimensie aan byvoorbeeld Amerikaanse betrokkenheid by die Oekraïne.
Inderdaad.
Reeds vir die laaste maand of wat, hoor ons die gerugte dat daar beplanning gedoen word as Trump sou wen, dat daar 'n vrede gesluit gaan word. En ek dink Zelensky op hierdie stadium is uiters bekommerd. In dieselfde asem gee Trump vir my 'n bietjie van 'n teenstrydigheid met sy verhouding na die Jode toe. Ons weet hy staan baie na aan Netanyahu. Ja. En met Netanyahu daar, met die konflik wat eskaleer met Iran, daar was gister berigte van 'n moontlike ondergrondse kernontploffing oefening in Iran. Beweeg hierdie ding na 'n spits toe. En daar het Trump homself uitgespreek dat hy Israel baie, baie sterk ondersteun en ook 'n Israel aanval op Iran. Dan aan die ander kant toe sê die Russe dat as daar 'n aanval kom op die kerncentrales in Iran, dan sal die Russe toetree en Iran ondersteun. So hier's 'n kompleksiteit. Ek is nie van mening dat Trump die vermoë het of die mag het om daardie konflikte eiehandig oornag te verander. Die regime se prosesse. As ons net weer dink aan die Amerikaanse vliegdekskip, die soveelste een, die Abraham Lincoln, wat ontplooi is na die Midde-Ooste toe onlangs, die B-52 bomwerpers. Om hierdie goed om te draai, gaan nie maklik wees nie. Trump se verhouding met NAVO gaan baie bepalend wees vir hoe NAVO gaan reageer op sekere punte. Ek dink hier's 'n klomp grys gebiede, hier's 'n klomp onsekerhede. Maar na Suid-Afrika, ek dink hier het ons 'n probleem. Trump trek sterker lyne op Suid-Afrika. Ek is nie oortuig dat hy maklik gaan byt aan 'n Lady R episode of kom ons sê Suid-Afrika se betrokkeheid by Rusland en China militêr gesproke nie, bepaalde ooreenkomste, die nuwe BRICS formasies. Ek dink hy kan byvoorbeeld 'n ander hoek plaas rondom die AGOA ooreenkoms. En Jaco is reg. As ons goeie diplomatie het, is ons nou geposisioneer om op 'n onverbonde basis die voordeel uit die konflik tussen Oos en Wes te kan haal. En ons kan vir onsself finansiëel, ekonomies baie laat baat, maar nie op die lyn wat ons nou loop nie. Ek bly oortuig dat dit is in Suid-Afrika se belang om beter bande nie net met die VSA nie, maar met die Europese Unie lande en ander westerse lande uit te bou en te konsolideer. Trump gaan 'n faktor wees, hy's 'n onbekende faktor, maar ek dink internasionaal is Suid-Afrika na die verkiesing waarskynlik 'n bietjie slegter daaraan toe as ons nie baie vinnig gaan opvolg en die geleenthede wat daar bestaan behoorlik gebruik nie.
Gert, jou indrukke hiervan, ook met betrekking tot die konflik op internasionale vlak?
Ja, ek dink, ek stem saam nogal met professor Andre, ek dink dit gaan nie so maklik wees om net sommer gou die oorlog te beëindig nie, daar's baie prosesse wat gevolg moet word. Ek dink wel, ons moet ons onverbonde posisie beter gebruik. Ons sê ons is onverbonde, maar dit lyk nie altyd of ons onverbonde is nie. Ons moet dalk meer onverbonde wees soos Indië, wat 'n voordeel trek uit hierdie konflikte uit, en hy is baie meer onverbonde as ons in 'n mate. Jy weet, maar dit is baie belangrik dat ons bande met die Weste ook uitbou, dat ons dit goed uitbou. Jy weet, ons is deel van BRICS, Indië is deel van BRICS, Indië gaan dalk nog eendag die Amerika verbygaan as een van die tweede grootste ekonomie in die wêreld. So jy het bande na daai kant toe ook nodig. Maar dis waar goeie diplomatie weer ter sprake kom, soos Jaco nou net reg opgemerk het. Jy weet, so ons moet ons kaarte baie beter speel op die internasionale tafel.
Is daar 'n lyn te trek? Ons stukkie loop hier na die einde toe en miskien hoegenaamd nie, ek wonder maar net, die gebeure gister by die Unie gebou op pad na Vryheidspark toe, die 10,000 mense wat nogal in Oranje, ek het gewonder of een van die vir my kan help om te verstaan waar die Oranje vandaan kom, maar dan in Oranje gekleed opgeruk het na die Vryheidspark op 'n mooi stouvolle manier en gesê, maar ons is nie weg nie. Weliswaar 'n segment uit 'n minderheid uit, maar feit van die saak is, die Suid-Afrika moes kennis neem van dit wat gister gebeur het. Is daar 'n lyn te trek na dit wat in die VSA rondom hierdie verkiesing en die uitspel daarvan gebeur en gebeur het? Jaco?
Ja, kyk, ek is nou nie self daar gewees nie, Jannie, maar ek kan dalk maar tog iets by die Oranje sê, want ek volg interessant al die uitsprake wat daaroor gemaak word. Dis natuurlik bloot die al vir baie jare die kleur van solidariteit en van die solidariteit beweging, jy weet, so dis 'n korporatiewe kleur in die eerste plek. Ek onthou toe ek meer as 21 die jaar terug by solidariteit begin werk het, was dit die kleur gewees, maar die tweede plek is daar natuurlik 'n ou lang verbintenis met die Afrikaanse taal met Oranje wat terugstrek na ons Nederlandse herkomst, jy weet, so, en dit het sekerlik niks met die ou Suid-Afrika of die ou Suid-Afrikaanse vlag of so iets te doen, soos wat party mense gesê het, sê dit op sosiale media nie. Maar dis nou 'n hele debat vir 'n ander tyd. Weet jy, ek wil toch vir jou sê, ek dink, wat ons breedweg in westerse beskawings, westerse lande sien, en ek dink selfs in 'n sin sluit die Afrikaanse taalgemeenskap, dalk in Suid-Afrika, bietjie daarby in, is 'n soort van 'n nuwe protesbeweging, verstaan, dis my opvallend in Europa, die soort van protesbewegings wat jy sien ontstaan die afgelope paar jaar in plekke soos Nederland en Frankryk en Duitsland en België en al die plekke, en ons het altyd gedink aan protesbewegings as iets wat van die linkerkant van die politieke spectrum afkom. Nee, dis altyd mense denke gewees, nee, protesbewegings kom vanuit links progressiewe politiek, ons het denke natuurlik uit die 60s, laat 60s, in die 70s, maar protesbewegings vandag in westerse beskawings is dikwels bewegings wat gaan rondom nasionale belang, en dit is die lyn wat die mens bijvoorbeeld is in Europa en Amerika ook kan trek, nee, die soort van anti-immigrasie bewegings is iets wat sê, daarom ons eie belang, ons nasionale belang daarom eerste stel, nee, en ons gemeenskapse belang eerste stel, soms ons taalgemeenskap, kultuurgemeenskap of wat ook al, se belang eerste stel, so, daar is denk ek een interessante verband wat getrek word, en ek denk dis een van die interessante redes, het my nog altyd opgeval, dat soveel kom ons sê maar Afrikaners in Suid-Afrika so sterk pro-Trump is, nou, dat jy, as jy met mense praat, baie mense so vreeslik uitgesproke pro-Trump was, ek dink hulle het in Trumpse soort van protes, Trumpse soort van sy voet dwars neersit en net eenvoudig sê wat hy wil sê, het hulle so 'n aanklank gevind, jy weet, in 'n tyd waar mense bietjie benoud voel oor die toekoms. Ek kan vir jou sê, hier in Amerika is mense benoud oor die toekoms. Ek sien dit in Suid-Afrika ook, ne, baie mense van die Afrikaanse mense is benoud oor die toekoms, bekommerd oor skole en dinge in die toekoms. Ek sien dit in Europa, Nederlanders of by sê, hulle is so bekommerd oor Nederlandse toekoms, dit gaan nou goed, dit is 'n ryk land, maar die toekoms lyk nie goed nie, en ek dink dis toch waar daar wel 'n goue draad is wat ons kan sien, Jannie.
Dit sou interessant wees as ons as Afrikaans sprekendes, en ek weet ons sluit nie ander mense uit nie, maar dit voel asof ons ook besig is om ons stem te ontdek, en dat een keer in 4-5 jaar sê ek is ontevrede, doodgewoon net nie genoeg uitlaatklep is nie, en dat hierdie dalk die begin kan wees van 'n nuwe, en dit was uitnemend dat, soos wat ek dit gesien en gehoor het, die protesoptrede van Afrikaans sprekendes, vooral dan rondom skole, stylvol was, dat het op 'n netjiese manier, gedisciplineerde manier plaasgevind het, maar dat hierdie type van optrede ook aan ons en as Suid-Afrikaners 'n geleentheid gee om iets van hulle onbeha met die status quo uit te spreek, professor Andrei?
Ja, ek dink ons moet hier tussen twee types verzet en protes onderskei. Die een is 'n radikale verzet wat jy dikwels assosieer met die linkerkant van die establishment en wat eintlik probeer om progressiewe, samelewingsveranderende, gelykmakende tipe uitkomste te kry. Dan aan die ander kant toe kry jy 'n vorm van reaksionêre tipe weerstand. Nou, reaksionisme is eintlik gebaseer in weerstand teen die establishment omdat hy te ver van die histories gebaande weë wegbeweeg het en hy nou moet terugkom. En wat ek optel in die VSA en wat ek optel in Wes-Europa en wat ek optel by die Afrikaner is 'n vorm van reaksionêre verzet. Weliswaar nie gewelddadig. Hulle funksioneer in 'n demokratiese tipe omgewing. Dit is binne instellings, binne gevestigde waardes en so meer. Maar daar is definitief 'n patroon te sien. Maar ek dink ons moet hierdie selfde tema net vinnig vanuit die ander hoek bekyk. En dit is dat die Bella-wet het die potensiaal om ernstige implikasies in te hou vir eenheid en samewerking binne die regering van nasionale eenheid. Ek lees die RNE as redelik kwesbaar op die stadium. Hier's 'n klomp baie groot, baie fundamentele kwessies wat bestaan en wat vorentoe gaan opduik sonder twyfel. En ek sê ek dink Gert is heeltemal reg. Die ANC gaan nie wegbeweeg van hulle buitelandse beleid nie. Die kans dat daar harde konfliklyne vorentoe getrek kan word is goed. So hier is die potensiaal vir konflik binne die RNE ten opsigte van internasionale sake, maar ook ten opsigte van die Bella-wet. As daar een saak is waaroor die wit Afrikaanse gemeenskap, maar ook talle ander gemeenskappe wat daarmee identifiseer, sterk voel, is dit eie onderrig op 'n eie kultuurgrondslag. En ek is bereid om te sê, dit is 'n laaste loopgraaf vir baie. En vandaar ook die Bella-protes wat ons gesien het, waarskynlik een van die groter Afrikaans gedrewe prosesse wat ons in die laaste tyd gesien het. Maar daar is ook die nasionale gesondheidsversekering. Daar is Omashatile se standpunte oor onteiening sonder vergoeding. Daar is strategies toenemende druk op Ramaphosa. Hier is 'n omgewing na binne toe wat die potensiaal het om ook Suid-Afrika baie onstabiel te raak, te maak. En ek het my eie kommer oor stabiliteit en die RNE se vermoë om hierdie kwessies aan te spreek en almal aan boord te hou.
Ons vriend Lesofie het juist gesê dat hy nie geïntimideerd voel deur die gebeure van gister nie. Maar Gert, net 'n samevattende nota van jou kant af. Ons tyd is verby. Ons hoor graag van jou.
Ja, ek sien dit is besig om 'n baie onverkooklike debat te word, Jannie, en om praat nou van brekende nuus, want gisteraand het die ANC se studiegroep oor basiese onderwys gesê die wet moet sy volledig die volledige wet moet gou moontlik in werking gestel word.
Dit raak en daar is,
ja, en daar is ook nou 'n ANC verklaring wat gesê het, jy weet, die betoging dui op 'n terugkeer na apartheid toe, die feit dat die mense by die Voortrekker monument begin het, jy weet, al daai ou tipe goed. Flip Buyson Solidariteit het sopas 'n verklaring uitgereik wat hy gesê het, dis baie belangrik dat hierdie gesprek voortgaan. Die Bella gesprek voortgaan en hy het nou 'n beroep op president Cyril Ramaphosa gedoen om, ja, jy weet, om te sorg dat die gesprek voortgesit word. En hy gaan ook skryf aan die president in daardie opsig en dit is dalk 'n goeie reaksie van hom dan.
Net vinnig, Jaco, ek weet nie of jy die gesprek gevolg het nie, jy het nou vir ons die oranje uitgeklaar, maar daar is gepraat van 'n rooi lyn wat ook nou oorgesteep is of nie oorgesteep is nie. Net gou, waar kom die rooi lyn vandaan?
Ja, ek was wel bietjie betrokke dan by die beplanning gewees, Jannie. So nee, die rooi lyn was bietjie simbolies gewees om te sê dat ek dink vir die Afrikaanse taalgemeenskap is skole 'n rooi lyn. Met ander woorde, as 'n skole gevat word, is dit vir mense, en ek wil vir jou sê, dis ook 'n universele begrip, nou, dis internasionaal, ek het dit gesien, daar is al oorloë gevoer oor onderwys, jy weet, in die wêreld, dat mense van taalgemeenskappe voel, as jy kan baie op baie plekke diskrimineer, net teen mense, maar as jy hulle skole vat, dan neem jy hulle identiteit weg, nee, en so skole is dit wel 'n rooi lyn wat nie oorgesteek moet word nie. Dit was bietjie die simboliek by die betoging. Daar was 'n fisiese rooi lyn gewees om te sê as jy Afrikaanse skole gaan vat, gaan jy die Afrikaanse gemeenskap in Suid-Afrika finaal vervreem.
Nou, maar daarmee het ons in die einde gekom van hierdie aflevering van Perspektief. Jaco Kleinhans, ons vertrou dat jy 'n bietjie rus gaan inkry. Baie, baie dankie dat jy so vanuit die warm grond in die VSA in Michigan bezig is met ons te gesels. Gert van Westhuizen, politieke redakteur by Netwerk 24, dankie vir jou deelname. Professor André Dievenage, soos altyd, hartelike dank vir die perspektiewe wat u bring.